السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كفانا ترى حبائب ترى مشائخ ترى علم علماء ترى كيائي para guru, para tokoh, dan sesepuh masyarakat setempat yang sangat kita cintai dan sama kita muliakan, yang selalu-selalu kita doakan. Semoga beliau-beliau semua senantiasa mendapat kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkati setiap langkah perjalanan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap pimpinan Front Pembela Islam Provinsi Jawa Timur maupun Kota Surabaya dan seluruh para aktivis, para laskar, para simpatisan. Semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk Sahibul Bait Al-Hafiz Mahdi bin Idrus Al-Habsyi hafizahullah taala wa ra'a, kita sampaikan takziah kita, ucapan belasungkawa kita atas wafatnya saudara beliau hari ini. A'zamallahu ajrakum wa ahsanallahu wa azakum wa ghafarallahu limayyitikum wa qadhafallahu fi qulubikum sabran jamila. Kita doakan mudah-mudahan almarhum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya, dan dijadikan oleh Allah min ahlil khair, dikumpulkan bersama ahlul khair, dan kelak dibangkitkan dalam rombongan ahlul khair dan masuk surga Allah bersama para ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kiram, pada malam hari ini mauqidah demi mauqidah sudah sama kita dengarkan, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat, dan terakhir barusan Yai Haji Ahmad Sobri Lubis selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam telah memaparkan kepada kita sejumlah problematika perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Dari mulai persoalan bagi-bagi kondom gratis sampai kepada persoalan minuman keras. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menjadi manfaat buat kita semua dan bisa menjadi pendorong semangat untuk kita meningkatkan persatuan dan kesatuan, merapatkan barisan, menyatukan semua potensi umat yang ada untuk bisa berjuang bersama dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar menuju baldah thayyibah insya Allah. Nah, karena itu kita sampaikan terima kasih dan kita sampaikan penghargaan apresiasi kepada segenap pengurus FPI Jawa Timur maupun Surabaya Di sini hadir Habib Haidar Al-Hamid yang sengaja datang dari Tanggul Jember. Beliau adalah ketua daripada Tanpizi Front Pembela Islam Provinsi Jawa Timur. Di sini Sofi Pulumet adalah ketua Tanpizi daripada FPI Surabaya. Di sini masih ada Haji Ali Badri. Beliau juga salah satu pimpinan FPI Jawa Timur ini. Dan masih ada yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Tapi tidak mengurangi penghormatan dan rasa cinta kita kepada mereka. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Afifatul Kiram, segala bentuk problem yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, ini tidak lain dan tidak bukan merupakan penyimpangan secara terang-terangan, bukan hanya dari hukum agama, tapi juga dari hukum negara. Nah, karena itu di sini saya ingin mengingatkan saudara. Satu tahun terakhir ini, saya dan kawan-kawan dari pimpinan pusat Front Pembela Islam keliling ke berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, dalam rangka untuk menggalang dan mengusung dukungan dari umat Islam untuk program NKRI Bersyariah. Alhamdulillah, sambutan dari berbagai kota, berbagai provinsi, di berbagai daerah luar biasa. Bahkan ada beberapa kota justru yang menyambut para pejabatnya. Di Banda Aceh misalnya, Pemda Banda Aceh mengadakan acara di alun-alun, mengundang kami dengan tema menuju Banda Aceh Bersyariah. Kemudian begitu juga di Makassar, itu para pejabatnya juga mengundang kami dari kota Makassar sampai Gunung Kumbasana dengan judul menuju Sulawesi Bersyariah. Bahkan kemarin kami keliling Jawa Barat setiap kota, dari mulai Sumedang, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Tasik, Garut, Bandung, semua sama-sama mengangkat program yang didukung oleh pemerintah setempat menuju Kuningan Bersyariah, menuju Majalengka Bersyariah, menuju Bandung Bersyariah, menuju Tasik Bersyariah, dan seterusnya. Nah, sengaja ini kita galang. Kalau setiap kota, setiap provinsi sudah satu visi dan misi untuk menuju kepada penerapan syariat Islam, itulah yang kami sebut menuju NKRI Bersyariah. Nah, karena itu, saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak, apa sih maksud NKRI Bersyariah? Maksud NKRI Bersyariah ialah menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini, agar tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, agar tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini sesuai dengan hukum agama maupun hukum negara Republik Indonesia. Kita buktikan saudara. Kalau bicara tentang hukum agama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah, baik dari mazhab Hanafi maupun Maliki maupun Syafi'i maupun Hanbali, bahwa umat Islam wajib tunduk kepada hukum Allah, saudara. Tidak ada tawar menawar. Dan Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran yang jari, khususnya dalam surat Al-Ma'idah, kepada Nabi kita dan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah mengatakan, "Qala ta'ala, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan Allah juga sudah menegaskan, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang zalim. Dan Allah tegaskan lagi, wa man yakum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Saudara, label kafir, zalim, fasik bukan dari ulama, bahkan bukan dari nabi, dari Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, siapa saja yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, tidak menunduk kepada hukum Allah, tidak mengenalkan hukum Allah, tidak melaksanakan hukum Allah, tidak mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka itu adalah kafir, zalim, fasik. Jujur, saya mau tanya, apa mau kita disebut kafir? Jawab yang keempat, mau tidak? Mau disebut zalim? Mau disebut fasik? Maka berarti kita wajib untuk menegakkan hukum Allah. Karena mereka yang menegakkan hukum yang diturunkan oleh Allah, mereka yang tidak kafir, tidak zalim, tidak fasik, saudara. Makanya dalam ayat-ayat di dalam surat Al-Maidah tersebut Allah nyatakan kepada Nabi, wa'alaikum bainahum bima anzalallah. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumlah di tengah-tengah mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu saudara, ketika Nabi hidup, Nabi tidak pernah bergeser dari hukum Allah, saudara. Apa yang Allah perintahkan, itu yang Nabi lakukan, saudara. Allah perintahkan sholat, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat, dan sholat itu adalah hukum Allah. Allah perintahkan Nabi untuk zakat, puasa, haji, Nabi tidak pernah melecehkan perintah-perintah Allah tersebut, dan semua itu adalah hukum Allah. Dan Allah perintahkan Nabi untuk memotong tangan pencuri, Nabi potong tangan pencuri, saudara. Allah perintahkan Nabi untuk merajam jari muhsan, saudara. Maka Nabi rajam sampai mati, kalah kusina muhsan, saudara. Perintahkanlah Nabi melenceng dari hukum Allah yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, saudara, kalau kita sudah mengetahui hal yang sedemikian rupa, maka berdasarkan ayat suci Al-Quran, maupun hadis Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ijma kesepakatan semua ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, bahwa menerapkan hukum Allah adalah hukumnya wajib. Bagaimana saya menanya semua yang ada di sini, siap tunduk kepada hukum Allah? Siap taat kepada Allah? Siap taat kepada Nabi? Siap menjalankan isi kandungan Al-Quran? Takbir! Maka itu Allah sindir dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak mau menerapkan hukum Allah, apa Allah katakan? Apa hukman jahiliyah tiyabhun? Apa hukman jahiliyah tiyabhun? Itu mereka yang tidak mau menerapkan hukum Allah. Apa mereka ingin hukum jahiliyah? Apa mereka lebih suka hukum jahiliyah? Apa mereka lebih memilih hukum jahiliyah? Laman ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Tidak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman, saudara, dan punya keyakinan kepada Allah dan Rasul. Maka saya mau tanya semua yang ada di sini, siapakah yang maha adil? Siapakah yang maha adil? Siapakah yang maha adil dan bijaksana? Siapakah yang maha adil dan hukumnya paling adil? Yakin, percaya, beriman. Apa ada hukum lebih baik daripada hukum Allah? Apa ada hukum lebih bagus dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih adil daripada hukum Allah? Kami lebih bersiap menegakkan hukum Allah. Tapi orang yang punya keyakinan, tapi orang yang beriman kepada Allah, tidak ada hukum yang lebih baik, tidak ada hukum yang lebih adil, tidak ada hukum yang lebih bagus daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah paling baik, paling bagus, paling indah, paling adil. Kenapa? Karena datang dari yang maha adil. Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saya tegaskan sekali lagi. Berdasarkan dalil-dalil tadi, tidak ada keraguan bahwa hukum Allah wajib ditegakkan dimanapun kita berada, termasuk kita umat Islam yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan hukum agama, menerapkan hukum Allah di bumi Indonesia adalah wajib. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Betul? Sekarang kita lanjutkan, saudara. Lalu bagaimana berdasarkan hukum negara, saudara? Jadi ada ngomong begini, Habib Rizik, apa-apa ini FPI, minta pabrik minuman keras ditutup, minta tempat peraturan ditutup, minta tempat perjudian ditutup, ini haram, itu haram, ini tidak boleh, itu tidak boleh, FPI kita sendiri, ini bukan negara Islam. Galak tentu ngomong kita. Sudah dia ngomong begini, oknum anggota DPR lagi. Jadi kalau saat beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, kami dari pengurus FPI ketemu anggota DPR begitu ngomongnya, buah madu galak, saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Kita sudah jawab, saudara, kita kasih tahu, hebe, Indonesia, kalaupun bukan negara Islam, tapi kalau harus tahu, Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Indonesia negara setan bukan? Negara setan bukan? Bukan. Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya tidak pernah dengar Indonesia berdasarkan kesetanan, tidak pernah dengar. Betul? Ayo jujur, saya tanya, dasar negara Indonesia, saudara, kesetanan atau ketuhanan? Kesetanan atau ketuhanan? Dan ketuhanannya bukan sembarang ketuhanan, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Jujur, saya tanya, saudara, agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Ayo jawabnya dengan ragu. Agama yang Tuhannya Maha Esa, agama apa? Yakin? Percaya? Selain Islam, Tuhan yang Maha Esa ada? Maha Esa ada? Tidak ada Tuhan yang Maha Esa, agama apa? Yakin? Percaya? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Berarti dasar negara Republik Indonesia adalah tauhid untuk mengesahkan Allah. Bukan kesetanan, saudara. Jadi kita kasih tahu sama anggota DPR, dasar negara Indonesia Pancasila, bukan Pancasila. Betul? Ayo tanya-tanya, Pancasila atau Pancasila? Pancasila atau Pancasila? Pancasila, saudara. Kalau satu ketuhanan yang Maha Esa, berarti negara Republik Indonesia, saudara, pemerintah yang bangsanya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Wajib tunduk kepada hukum Tuhan yang Maha Esa, saudara. Karena Tuhan yang Maha Esa adalah Allah, tetapi hukum Tuhan yang Maha Esa adalah hukum. Hukum Allah, saudara. Ini tertera dalam Pancasila, tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini berdasarkan landasan ideal dan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara. Maka itu segala pemikiran, segala keyakinan, segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh dilegalkan di Republik Indonesia, saudara. Begitu saya bertanya, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus dijunjung tinggi di Indonesia, betul? Pertanyaan saya, apakah minuman keras sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Jawab yang keempat, apa minuman keras sesuai tidak?
Tidak.
Perjudian?
Tidak.
Pelacuran?
Tidak.
Rontok?
Tidak.
Sabrai?
Tidak.
Homofob?
Tidak.
Lesbian?
Tidak.
Aliran sesat?
Tidak.
Ahmadiyah?
Tidak.
Korupsi?
Tidak.
Semua itu tidak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa.
Tidak.
Komunis?
Tidak.
Sesuai tidak?
Tidak.
PKI? Sesuai tidak?
Tidak.
Berarti semua tidak boleh dilegalkan di Republik Indonesia.
Betul?
Begitu dong, saudara. Jadi kita kasih tahu sama anggota DPR, kalau kalian ngotot, pabrik minuman keras mau dilegalkan, tempat pelacuran tetap mau dilokalisasi, maksiat kalian ingin pertahankan, ganti saja Pancasila jadi Pancasila. Nanti sila pertamanya dalam ketuhanan yang Maha Esa, ganti saja jadi kesetanan yang luar biasa. Betul? 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 Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pelacuran tidak boleh ada, pencucian tidak boleh ada, kemaksiatan tidak boleh ada, begitu dong. Betul? Ini enggak, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadai dimana-mana. Minuman keras, baca lewat, baca tidak. Baca tidak. Baca tidak. Itulah Indonesia. Nah jadi saudara, kalau ada habaib, ada ulama, ada kiai berteriak lantang, tutup pada minuman keras, tutup perjudian, tutup pelacuran, putarkan aliran sesat, saudara, maka kiai, habaib, ulama tersebut sudah sesuai dengan landasan ideal Republik Indonesia yaitu Pancasila dan sudah sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apapun kalau pemerintah sengaja mengizinkan minuman keras, sengaja melokalisasi tempat peracuran, berarti mereka sudah memperkosa Pancasila. Bukan ulama yang dalam Pancasila, tapi justru pesawat yang dalam sengaja melecarkan segala kemengkauan berarti mereka yang sudah selamat terhadap Pancasila. Betul? Betul? Jangan diputar balik. Kalau yang ngomong tutup apa kedudukan kelas, oh, itu adalah kemarin. Awas-awas, habis ini pun sini dekat saat ini. Awas-awas, habis ini kasihkan. Terus, para rumah yang mau melawan Pancasila bukan saya. Saya mengatakan tetap pabrik minuman keras sudah sesuai dengan amanat Pancasila. Betul? Justru kalau pemerintah mengizinkan minuman keras, mengizinkan lokalisasi pelacuran, mereka yang melawan Pancasila. Mereka yang mengkhianati ketuhanan yang Maha Esa. Mereka yang sudah melanggar landasan ide dan konstitusi dari Republik Indonesia. Sakit! Jangan diputar balik. Jurnal ulama sudah ditutup, awas. Ini ulama kajikal. Jurnal habib kamu, awas. Ini habib ekstremis. Ini subjektif. Ini melawan Pancasila. Yee. Gagal kebon. Gagal tidak?
Gagal.
Sebelum itu saya menanya, yang melawan Pancasila yang mana? Saya tanya, yang minta pabrik minuman keras ditutup atau yang mengizinkan minuman keras? Mana yang melawan Pancasila? Yakin? Berat dan kencang. Sebab ini acara direkam, dan rekamannya saya kirim ke Presiden. Biar Presiden tahu orang semampir udah pada ngerti. Justru di istana kadang-kadang gak paham-paham.
Betul?
Saya ngomong di sini di gang kecil, tetap benar pahamnya. Saya ke istana ngomong berkali-kali, paham-paham. Gak paham-paham. Ya Allah, saya gak paham bodoh bener kan?
Bodoh!
Orang di dalam bulan bukan bodoh, tapi
paham.
Lanjut, terus. Itu yang kita maksud dengan NKRI bersyariah. NKRI bersyariah bukan berontak. NKRI bersyariah bukan sepepet. NKRI bersyariah bukan mengganti Pancasila, bukan, tapi meluruskan tafsir Pancasila. Wajib sesuai sebagaimana dulu saudara tafsir tersebut diinginkan oleh para ulama kita. Saya mau kasih informasi ini, mau tahu tidak? Betul! Supaya Anda tahu, saudara. Dulu, pada saat sebelum kita merdeka, ada dua kelompok para pendiri bangsa yang berbeda pendapat. Pertama, kelompok sekuler yang tidak mau Indonesia menjadi negara agama. Kelompok ini dimotori oleh Bung Karno, Bung Yamin, dan Bung Hatta. Yang kedua, kelompok Islam religi, saudara. Kelompok ini menginginkan Indonesia menjadi negara agama. Kelompok ini dimotori oleh almarhum makrulah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim Asy'ari, putra daripada pendiri Nahdlatul Ulama yang ketika itu beliau memimpin NU. Yang kedua, almarhum Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Ketika itu beliau adalah pimpinan Muhammadiyah. Yang ketiga, almarhum Kiai Haji Abdul Salim. Beliau ketika itu memimpin Tarekat Islam. Tiga ulama ini saudara berkelak Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler. Terjadi perdebatan sengit. Perdebatan sengit antara kelompok Soekarno dengan kelompok Kiai Haji Wahid Hasyim. Tolong dicatat, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Bung Karno mengusulkan Pancasila, sila ketuhanan ditaruh di nomor buntut sila kelima, saudara. Jadi tidak betul Pancasila yang sekarang buatan Soekarno. Tidak betul, saudara. Usulan Bung Karno, ketuhanan itu dari sila buntut, sila kelima. Ditolak oleh partian kita. Jadi hati Wahid Hasyim tidak terima. Masa ketuhanan dijadikan sila buntut? Masa ketuhanan dijadikan sila terakhir? Kiai Haji Wahid Hasyim tolak. Tetap-tetap habis-habisan, saudara. Dan akhirnya, saudara, Bung Karno kalah debat. Dan disepakati akhirnya ketika itu pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ketuhanan menjadi sila yang pertama. Jadi supaya Anda tahu, itu perjuangan para kiai kita, saudara. Bahkan pada awalnya, bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. itulah bunyi yang dibuat oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim Asy'ari. Itulah sebetulnya yang diijmakan oleh ulama kita ketika itu, saudara. Ijma NU Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Tapi saya yang sekitar saya, pada tanggal 18 Agustus, Bung Hatta dan Bung Karno kembali menggelar sidang PTKI yang merubah istilah tersebut, saudara. Kali ini Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim tidak diundang. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir tidak diundang. Dan Kiai Haji Abdul Salim tidak diundang. Kenapa? Sebab kali diundang, Bung Karno dan konco-konconya enggak menang mendebat dalam Kiai ini. Jadi Kiai ini tidak diundang. Nama berdebat dengan Kiai, mana bisa menang, sudah mau bicara soal kenegaraan. Itu Kiai-Kiai kita dari apa? Al-Quran 30 juz di kepala mereka, hadis puluhan ribu di kepala mereka, bicara pancasila cuma 5 kecil, saudara. Betul? Betul? Nah, akhirnya digelar, saudara, tanpa kehadiran para ulama kita. Dicoretlah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tapi kakak, begitu kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila masih berbunyi, satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila 2, 3, 4, 5 tidak berubah, saudara. Tapi sehari kemudian, kelompok sekuler mengkhianati, mereka hapus tanpa restu para ulama dan kiai, saudara. Tapi Allah berjanji kepada umat Islam, wa yadhkuruna wa yadhkurullah wallahu khairul nasirin. Orang-orang yang anti hukum Allah, anti hukum Islam, anti syariat Islam, mereka berbuat makar. Wa yadhkurullah, Allah yang membalas makar mereka. Wallahu khairul nasirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar, saudara. Akan terjadi begitu dihapus dengan kewajiban, saudara, tinggal kata ketuhanan. Maka ulama-ulama yang ada saat itu mewakili Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, mewakili Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, mewakili Kiai Haji Abdul Salim, saudara, ngotot kalau dihapus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, wajib diganti dengan kata Yang Maha Esa. Wajib, kalau tidak, tidak boleh diganti. Baru akhirnya Bung Karno dan kawan-kawan pasrah menyerah, saudara. Lahirlah ketuhanan Yang Maha Esa. Ini yang saya katakan pertolongan Allah. Syariat dihapus, gantinya tauhid, saudara. Yang dihapus dari apa? Syariat. Gantinya dari apa? Lebih cantik tidak? Yang bagus tidak? Kecuali sekolah itu. Nasrul minallah. Ini pertolongan Allah. Coba kalau tidak ada yang ketua yang Maha Esa itu, saudara. Cuma disebut ketuhanan saja. Maka artinya bisa blunder, saudara. Ketuhanan yang mana? Ketuhanan siapa? Saudara. Tapi dalam kesempatan ketuhanan Yang Maha Esa, maka yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sudah. Sampai umat Islam kalah hati dengan. Kalah hati dengan. Jadi biar tahu, saudara. Itu sila ketuhanan menjadi sila pertama. Itu perjuangan ulama dan kiai, saudara. Jadi dalam hal kita, sekarang kelompok sekuler seenaknya menafsirkan. Jangan. Ini peninggalan ulama. Ini peninggalan kiai. Kita yang mesti menafsirkan sesuai dengan persepsi ajaran Islam. Sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh ditafsirkan melimpah daripada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Tahan tidak? Jadi penerapan syariat Islam di Indonesia sudah konstitusional tidak? Konstitusional. Kenapa? Karena tercantum dalam dasar negara ketuhanan yang maha esa. Makanya kalau saya sebut NKRI bersama, ini adalah sesuatu yang konstitusional. Makanya saya tidak pernah takut untuk mengatakan NKRI bersyariah. Ya, kami menerapkan syariat Islam di Indonesia. Kenapa? Kami menerapkan hukum Allah di Indonesia. Kenapa? Oh, Habib Rizal, kalau begitu Anda nanti disebut teroris, masa dulu? Kalau dia pikir, ya Allah, betul? Betul? Ya, tegakkan hukum Allah. Ya, jalankan syariat Nabi. Betul? Banyak pejabat ngomong begini, Habib Rizik, ini negara Pancasila, hukum Islam tidak mungkin bisa berlaku. Wow. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Besok malam lagi. Besok malam masih ada tahap kan ya? Di mana besok malam? Enggak, di mana alamatnya? Di Mulyorejo. Tahu Mulyorejo?
Tahu.
Kita ketemu di sana aja. Kapan jawabnya? Besok atau sekarang? Besok atau sekarang? Kok lu? Masya Allah. Harus sekarang? Pasti sekarang. Allah mau? Bahasa. Kita tidak menurut apa yang berbahasa. Baik, saudara, kita tuntaskan malam ini. Biar besok ada tema lain. Betul? Betul? Bukan panjang nih. Tidak apa-apa? Sampai subuh? Siap? Betul? Ini sampai subuh, ada pulang. Kita pikir lain boleh. Ya Allah, baik. Jadi ada pejabat yang mengatakan, Indonesia negara Pancasila tidak mungkin hukum Islam bisa berlaku. Ada tidak yang ngomong begitu? Ada. Ada tidak yang ngomong begitu? Ada. Ada atau banyak?
Ada.
Ada atau banyak?
Ada.
Siap terus mereka?
Ya.
Betul. Mari kita lihat. Kita buktikan secara ilmiah dan sesuai dengan fakta dan data. Bukan analisa, saudara. Mari kita lihat. Hukum Allah kita bagi menjadi empat. Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqah bil afrad. Hukum Allah yang berkaitan dengan individu perorangan. Seperti salat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, itu semua hukum Allah, benar. Saya mau tanya, sholat hukum Allah ya?
Hukum Allah.
Puasa?
Allah.
Zakat?
Allah.
Haji?
Allah.
Umrah?
Allah.
Kurban?
Allah.
Akikah?
Allah.
Hukum Allah, saudara. Hukum Allah bukan pertentangan lagi, saudara. Sholat hukum Allah. Zakat hukum Allah. Puasa hukum Allah. Haji umrah hukum Allah. Saya apa salat di Indonesia dirama?
Ya.
Salat di tempat dirama juga?
Ya.
Salat dirama juga?
Ya.
Zakat?
Ya.
Puasa?
Ya.
Haji?
Ya.
Umrah?
Ya.
Kurban?
Ya.
Akikah?
Ya.
Ada dirama. Jadi kalau negara Pancasila hukum Islam tidak boleh berlaku, berarti salat tidak boleh dong. Berarti puasa tidak boleh dong. Berarti jahat tidak boleh dong. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan di negara Pancasila hukum Islam tidak boleh berlaku, dari mana datang ya saudara? Kalau hukum Allah tidak boleh berlaku, berarti umat Islam di Indonesia tidak boleh sholat, tidak boleh zakat, tidak boleh puasa. Tidak, tidak untuk pejabat. Betul? Betul? Sekarang katanya, ternyata di negara Pancasila, hukum Allah bisa jalan juga. Sangat jalan juga. Sangat jalan juga. Sangat jalan juga. Masih banyak juga. Jadi kalau ada pejabat mengatakan, di negara Indonesia, hukum Islam tidak boleh berjalan. Suruh hukum semua masjid Quran. Jangan kurang aja, jangan ngomong saudara. Ini adalah negara Pancasila.
justru tidak Pancasila ini hukum Allah yang berkaitan dengan individu perorangan seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, syariahnya sudah berjalan sejak lama, tidak pernah ada larangan.
Betul?
Jadi kalau pejabat mengatakan di negara Pancasila hukum Allah tidak boleh berlaku, hukum Allah Islam tidak boleh dilaksanakan, bisa tidak? Bohong tidak, penipu tidak, pengkhianat tidak, kafir.
Bohong dia, saudara. Kita bicara ini sesuai fakta, saudara. Bukan andaipa, ini fakta saja, saudara. Baik, yang kedua. Ahkamullah al-muta'alliqah bil-usrah. Hukum Allah yang berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga. Seperti apa? Seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri sampai kepada hukum bagi warisan, saudara. Saya bertanya, di Indonesia kawin cara Islam boleh tidak?
Boleh.
Cerai cara Islam boleh tidak?
Boleh.
Bagi waris cara Islam boleh tidak?
Boleh.
Apakah pernah dilarang oleh pemerintah?
Tidak.
Tidak. Bahkan pemerintah bukan saja tidak melarang, bahkan pemerintah menyediakan undang-undang hukum Islam berkaitan dengan rumah tangga, saudara, yang disebut KHI, kompilasi hukum Islam, saudara. Tidak sampai di situ, pemerintah menyediakan pengadilannya, namanya pengadilan agama. Pemerintah menyediakan hakimnya, menyediakan panitranya, dikaji oleh negara, saudara. Tidak sampai di situ, saudara. Tidak sampai di situ, Amerika akan infrastruktur perangkat yang berkaitan dengan hukum Islam, berkaitan dengan rumah tangga, muslim, semuanya disediakan oleh pemerintah, saudara. Subhanallah. Jadi kalau ada pejabat mengatakan di negara Indonesia tidak boleh hukum Islam berlaku, berarti pengadilan agama mesti ditutup, saudara. Berarti kompilasi hukum Islam harus dihapus. Berarti kamu cara Islam tidak boleh, nikah cara Islam tidak boleh, cara cara Islam tidak boleh, tidak boleh hukum kebutuhan. Percaya tidak? Jadi kalau ada pejabat mengatakan hukum Islam tidak boleh berlaku di negara Pancasila, bohong tidak, dusta tidak, penipu tidak, pengkhianat bukan. Kita bicara fakta, orang dalam pembelajaran hukum Islam tidak. Yang ketiga, Assalamualaikum al-muta'alliqah bil-mujtama. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, termasuk pendidikan dan ekonomi, saudara. Di Indonesia, alhamdulillah, sejak dulu sampai saat ini, pendidikan Islam tidak pernah dilarang oleh pemerintah. Saya tanya, madrasah diniyah ada tidak? Tidak, iya.
Ada.
Iya.
Ada.
Aliyah.
Ada.
Majelis taklim.
Ada.
Pesantren.
Ada.
Apa pernah dilarang di Indonesia?
Tidak.
Itu sistem pendidikan Islam, saudara. Dari mulai yang tradisional sampai yang modern, tidak dilarang. Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ini, saudara. Jadi kalau di negara Indonesia, negara Pancasila, hukum Islam tidak boleh berlaku, maka berarti tidak iya, karena dia aliyah mesti dibubarkan semua, saudara. Berarti majelis taklim tidak boleh ada, pesantren tidak boleh ada. Hati-hati, saudara. Jumlah pondok pesantren saat ini jauh lebih banyak daripada sekolah-sekolah formal yang didirikan oleh pemerintah. Andai kata pesantren dibubarkan, bubar sistem pendidikan di Indonesia, saudara. Kenapa? Sebab sekolah-sekolah yang disediakan oleh pemerintah tidak mencukupi. Jangan anggaran pondok pesantren, saudara. Baru melawan SD, SMP, SMA yang didirikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah masih lebih banyak daripada yang dimiliki oleh pemerintah, saudara. Makanya Menteri Pendidikan pernah mengatakan kalau Muhammadiyah bubar, pendidikan itu bubar, saudara. Apa lagi kalau pesantren itu bubar? Jadi hati-hati di negara Indonesia juga yang terjadi. Hukum Islam tidak boleh berlaku. Yeah. Kecoh-kecoh.
Jadi ngomong seenak ya saudara. Eh lihat dulu dampaknya. Itu ada dalam pendidikan berat ekonomi. Perniagaan sistem Islam di Indonesia tidak dilarang. Kita mau jual beli cara Islam boleh. Perak menyerah cara Islam boleh. Titik politik cara Islam boleh. Kita mau mudah orang, saudara. Boleh, tidak ada orang di negara kita, saudara. Bahkan, saudara, kita diizinkan untuk mendirikan bank Islam, saudara. Bank syariah. Bahkan, maaf, saat ini Cina-Cina kafir ikut berbut di bank syariah. Ada bank Cina syariah. Luar biasa, saudara. Kenapa anda lihat, saudara? Saking hebatnya ekonomi Islam. Saking hebatnya perbankan Islam, saudara. Sampai orang-orang kafir ikut berbut menemukan ekonomi Islam.
Kalau presiden dan anggota DPR maling, apa itu? Karena dia mengatakan saya.
Maka itu untuk yang keempat ini bukan tidak boleh berlaku di Indonesia, bukan, tapi belum berlaku. Kapan bisa berlaku? Besok kalau presidennya sudah doyan syariat. Kapan akan berlaku? Besok kalau DPR-nya sudah doyan syariat, saudara. Nah, maka itu, setelah kita sampai ke sini, ada beberapa kesimpulan yang saya ingin dari bawah. Satu, empat gratifikasi hukum Allah. Yang pertama sudah berjalan di Indonesia. Yang kedua sudah jalan. Ketiga sudah jalan. Yang keempat belum jalan. Pertanyaan saya, karena ada empat macam, yang tiga sudah jalan, satu belum. Berarti berapa persen yang sudah jalan? Berapa persen? 75%. Berarti sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? 75% sedikit atau banyak? Sudah. Syak itu sudah. Nah sekarang mari kita lihat, saudara. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan Kullu ardin sumiyat bi anna islamiyah liistilahil muslimina 'alayha. Setiap negeri disebut sebagai negeri Islam kalau sudah dikuasai oleh umat Islam, saudara. Saya mau tanya, Indonesia penduduk mayoritas agama apa? Presidennya? Wakil presidennya? Menteri-menterinya mayoritas? Jenderalnya mayoritas? Pejabat mayoritas? Tentara mayoritas? Polisi mayoritas? Pegawai negeri mayoritas? Berarti Indonesia negara kafir atau negara Islam? Negara Isis atau negara Islam? Negara Muslim atau negara Islam? Negara setan atau negara Islam? Negara goblok atau negara Islam? Satu! Makanya saya menolak kalau ada menyebut Indonesia negara goblok, saudara. Tidak! Ini negara Islam, saudara. Mayoritas penduduknya umat Islam. Mayoritas pemimpinnya umat Islam. Dan 75% hukum Islam sudah berjalan di republik ini, saudara. Sedangkan yang 25% masih dalam proses perjuangan. Sedang diperjuangkan. Indonesia adalah negara Islam. Namanya Republik Indonesia. Benderanya merah putih. Landasan idenya Pancasila. Landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang berlaku 75% adalah hukum Islam. Dasar negaranya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang berarti wajib tunduk kepada hukum Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, saudara. Berarti Indonesia negara Tauhid atau negara Islam? Islam atau negara Islam? Makanya saya dimanapun berada bersama pengurus FPI, kami di MPR, kami di DPR, kami langsung mengatakan Indonesia negara Islam. Takut-takut amat untuk Indonesia negara Islam, betul? Takut tidak untuk Indonesia negara Islam? Indonesia negara kafir atau negara Islam? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 75% hukum Islam sudah di tangan. Tinggal jalan. 25% sedang diperjuangkan. Betul? Pertanyaannya, bagaimanakah cara menuju NKRI bersyariah dengan memperlakukan hukum Islam 100%, tidak lagi 75%. Mau tahu caranya?
Tahu.
Betul? Ada dua cara, saudara. Cara yang pertama, amalkan saja dulu yang sudah kita dapat, saudara. 75% sudah di tangan kita, amalkan dong. Sholat di Indonesia tidak dilarang, ya sholat dong. Zakat di Indonesia tidak dilarang, ya zakat dong. Puasa kalau di Indonesia tidak dilarang, ya puasa dong. Laksanakan kewajiban, tinggalkan semua maksiat. Jangan judi dong, jangan tindak kebiasaan keras dong, jangan berzina dong. Amalkan yang sudah kita dapat, saudara. Amalkan. Oh, pendidikan Islam tidak dilarang. Masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Islam, saudara. Oh, bangsa yang tidak dilarang, tarik uang-uang kita dari bank-bank konvensional, masukkan ke bank-bank syariah, saudara. Begitu. Amalkan ya saudara, nikah secara Islam, tidak dua orang, nikah secara Islam, jangan kumpul-kumpul, jangan berpilihan saudara. Amalkan dulu yang kita sudah dapat. Allah berjanji, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, la'in syakartum, la'azizannakum. Jika kamu sekalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, Allah berjanji la'azizannakum, niscaya pasti akan begitu nikmat untuk kamu sekalian. Allah yang kasih 75% hukum Islam berjalan, itu kan nikmat sudah. Itu kan hukum ilahiyah. Itu karunia Allah. Itu anugerah Allah. Syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Amalkan, laksanakan. Kalian 75% kita laksanakan, lo sekuat dia. Yang 25% Allah akan karuniakan kepada kita. Ya, tidak perlu susah payah yang 25%. 25% akan jadi milik kita. Allah akan kasih kita cara yang 75% kita amalkan saudara. Begitu selalu nanya semua yang ada jalan, siap salat ke berapet, siap wajah berapet, siap tetap harta, siap meninggalkan maksiat, siap tidak juga, siap tidak zina, siap tidak makan zina, takbir. Masalahkan dulu yang ada, jangan ada anak muda, Allah Akbar, hebat berdasar Islam, hebat syariat Islam. Kita tanya, itu sholat gak? Enggak. Ada yang begini, Allah. Yakin? Wahana. Allah anak muda. Allah Akbar. Hebat sekali Islam. Hebat NKRI Islam saya. Kita kuasa Ramadan tidak undang. Ini yang segera unyir. Kacau tidak? Kacau. Allah Akbar. Allah Akbar. Hebat negara Islam, hebat NKRI bersalah. Kita tanya, ini punya duit, oh ya. Ada nyimpan riba, nyimpan. Di bank mana kan riba? Hebat Islam nyimpan riba, di mana cerita? Allah Akbar, hebat NKRI bersalah, hebat negara Islam. Kita tanya, ini punya mana? Oh ya. Udah sekolah, udah. Sekolahnya di mana? Di Santa Maria. Kutu ayam. Kacau tidak?
Kacau
tidak?
Kacau
tidak? Nah, ini yang begini namanya gak istiqamah. Kita gak konsisten. Kalau kita katakan Allah Akbar, hebat NKRI dan syariah, hebat syariah Islam, Allah Akbar, hebat negara Islam. Kita aja, kalau sholat lima waktu, jawab mestinya alhamdulillah, aku sholat, mudah-mudahan Allah terima sholatku. Kalau puasa Ramadan, alhamdulillah, aku puasa setiap bulan Ramadan, semoga Allah menerima. Kau punya uang? Punya. Di mana nyimpannya? Di bank syariah. Kau punya anak? Punya. Udah sekolah? Udah. Di mana sekolahnya? Di pondok pesantren. Yang begini bisa dipercaya hidup syariat Islam. Betul? Betul? Yang begini berarti orangnya konsekuen tidak? Konsekuen tidak? Residora tidak? Takut! Kita sekarang semuanya semua yang ada di sini siap tegakkan sholat, siap puasa Ramadan, siap bayar zakat, siap meninggalkan semua maksiat, siap tinggalkan curi, siap tinggalkan nyongkol, siap tinggalkan narkoba, siap tinggalkan pacaran, siap tinggalkan obat dan lesbian, siap tinggalkan ayam sesat, siap tinggalkan korupsi, takbir, takbir. Cara yang terakhir, yang kedua, terakhir. Cara yang kedua, bagaimana supaya hukum Islam 100% berlaku di Indonesia? Cara yang kedua adalah, saudara, tadi sudah saya sampaikan,
presidennya harus doyan syariah. DPR-nya juga harus doyan syariah. Betul? Presiden dan DPR harus cinta sholat. Betul? Harus puasa Ramadan. Betul? Harus cinta umrah dan haji. Betul? Harus cinta zakat. Betul? Tidak boleh maksiat. Betul? Berarti kunci yang kedua, kita mesti rebut di negara.
Rebut! Ambil alih negara Republik ini. Besok yang presiden presiden Indonesia, presiden yang cinta syariat, DPR yang cinta syariat. Kalau besok kita kalah, hukum syariat Islam juara. Betul? Betul?
Pemilu tidak ada tanda, tidak. Hanya tinggal lihat mana capres yang siap menerapkan syariat Islam, itu yang kasih cepat ini.
Capres yang tidak mau syariat Islam, pengsalkan juara. Betul! Betul!
Begitu juga kalau saudara. Tapi, kalau dalam hal apa? Kalau kamu udah
begini-begini, ya,
ya, ya! Udah kalau kamu pakai begini-begitu, ya, ya!
Kau tidak menerangkan cara tiba. Oh, siap! Dikit! Tangkap politik! Tolong! Lepaskan! Tutup di parlemen! Tutup di DPR! Kau akan memperjuangkan para kita! Kau tanda tangan, ada saksi, baru kami diri kau, kalau tidak, periksa kami diri, sekejap. Betul! Siap kiri presiden saya, siap kiri talent saya, siap menuju DPR saya, saksir!
Partai apapun, yang siap menegakkan hukum syariat Islam, itu namanya partai, sudah. Tapi kalau ada partai yang tidak memerdekakan syariat Islam, itu namanya partai.
Itu namanya partai.
Saya di sini bukan kampanye buat orang, bukan buat partai. Saya kampanye buat syariat Islam, saudara.
Saya kampanye untuk Allah dan Rasulnya. Kampanye untuk Al-Quran dan Al-Sunnah. Kampanye untuk saya yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad.
Apa lihat anak muda? Anak-anak muda memilih kemula besok terlalu sudah diperbutkan sudah. Anak muda memilih kemula. Ada kau punya ayah, ada kau punya ibu, ada kau punya kakak dan adik, ada kau punya keluarga, ada kau punya kawan, ada masyarakat. Tuh. Pilih presiden yang cinta syariat, pilih calon legislatif yang cinta syariat, menjauhkan pecinta-pecinta syariat, tinggalkan orang-orang yang anti syariat. Betul? 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 Siap rebut negara, siap ambil alih negara, pastil!
Siap ambil alih negara, bukan tak kita bokar, bukan?
Udah, besok tinggal ngurus. Kita coblos yang mau bela syariat. Betul? Betul? Kalau presidennya cinta syariat, DPR-nya cinta syariat, syariat Islam bisa jalan dia. Orang dalam bisa jalan dia. Setuju koruptor di bawah tangan. Apa hukum kepala? Sudah, saya pernah ditanya. Tapi presiden setuju mana? Koruptor ini dipotong tangan atau potong kepala? Saya bilang potong kepala, potong leher. Ditanya, kenapa tadi? Ya jangan. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu syarat pencuri yang dipotong tangan, curiannya itu harus mencapai nisab. Nisabnya itu seperempat dinar. Satu dinar zaman sekarang kurang lebih 2.400.000 rupiah. Seperempat dinar berarti 600.000 rupiah. Nah, nanti kita lihat. Mencuri 600.000 rupiah dalam bahasa Syafi'i potong tangan. 600.000 rupiah. Saya mau tanya, kalau 600.000 rupiah potong tangan, lalu kasus bank pencuri 6.7 triliun potong apa? 600.000 rupiah potong tangan, bank pencuri 6.7 triliun.
triliun. Saya mau lihat teman-teman, saya mau tanya, ada yang pernah lihat 6,7 triliun?
Jujur, ada gak?
Ada gak?
Gak pernah?
Ya, iya. Sudah pernah tidak? Pernah tidak? Sama. Saya juga gak pernah lihat. Tapi tadi saya bayangin, 6,7 triliun, itu kalau beli bakso, sudah banyak loh. Kalau bakso, sudah ya. Masya Allah, 6,7 triliun dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Nah, itu saya bilang, saya lebih cocok dipotong kepala. Lalu saya, kenapa Habib? Sebab, mencuri 600 ribu rupiah, mencurinya pakai apa? Tanah. Tanah. 600 ribu mencurinya pakai apa? Ya banyak. Kalau mencuri 6,7 triliun pakai apa? Pakai apa? Tempat di mana? Di tempat pohon kepalanya. Setuju. Yang kalian korupsi. Lagi NKRI bersyariah adalah NKRI anti korupsi. NKRI bersyariah adalah NKRI anti narkoba. NKRI anti minuman keras, NKRI anti pelacuran, NKRI anti perjudian, NKRI anti aliran sesat, NKRI anti segala kemurkaan saudara. Indah tidak? Indah tidak? Begitu sekarang saya mau ajak ramai-ramai baca selawat qasidah anti korupsi. Setuju tidak? Setuju. Ramai-ramai kita baca. Udah apa belum?
Sudah.
Kok belum? Udah mau baca itu. Udah siap? Betul. Siapa yang hafal? Ini gak apa? Ayo kasaran nih, semua. Dibantu. Salli wa sallim daiman ala madah.
Allah 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 Allah
Pegawainya, buruhnya banyak di neraka, tidak?
Ya.
Kalau begitu banyak pengangguran lagi, tidak?
Banyak.
Betul. Itu BBM naik karena subsidi atau karena korupsi?
Yakin?
Yakin.
Percaya?
BUMN pada rugi karena subsidi atau karena korupsi?
Yakin?
Yakin. Percaya? Pabrik gulung tikar akibat korupsi.
Thank you.
dengan syair-syair tadi paham tidak?
Paham.
Jelas.
Jelas.
Jadi korupsi itu bahaya tidak?
Bahaya.
Bahaya tidak?
Bahaya.
Siap kawan korupsi?
Siap.
Siap rasmi korupsi?
Siap.
NKRI bersyariah berarti NKRI tanpa korupsi. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak?
Jelas.
Paham semua? Ternyata dakwah pakai kodidah di sana. Dakwah pakai hadrat di sana. Dakwah pakai sakur di sana. Alhamdulillah. Saudara, tadi kita baca BBM naik, betul?
Betul.
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 Kalau BBM naik, saya tanya, harga sembako naik tak?
Naik.
Yakin? Ayo, jawab yang keempat. Kalau BBM naik, sembako naik tak?
Naik.
Terus.
Naik.
Dua.
Naik.
Oke.
Naik.
Lusi.
Naik.
Nina.
Naik.
Olor.
Naik.
Oh, naik turun. Sebelum BBM naik, ke gemuk. Begitu BBM naik, jangan mencucu lagi kurus. Kalau naik. Kalau naik juga, ayo dah. Masya Allah. Baik, tadi saya pasalkan BBM naik karena subsidi atau karena korupsi? Bukan karena subsidi. Kan tega ekonomi bangkrut yang disalahin subsidi. Akhirnya subsidi rakyat dihapus, BBM dinaik. Tidak begitu, saudara. Jangan pejabat yang korupsi, hak rakyat yang dikebiri. Betul? Subsidi itu hak rakyat. Subsidi BBM, subsidi minyak, subsidi pertanian, subsidi perkebunan, subsidi perikanan, subsidi peternakan, subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, itu hak rakyat. Nggak boleh dikebiri. Kalau ekonomi bangkrut, negara takut korupsi, cocok saja bagi saudara tinggi. Betul? Betul? Enggak, kita lagi bangkrut. Anggota DPR minta dibikinin ruangan yang WC-nya harganya 3 miliar. WC 3 miliar. Gerak emas kali. Tahu-tahu langsung ambil, ada yang punya gambang 3 miliar. Rakyat lagi susah, banyak yang makan nasi asin sudah ada. Presiden pakai ngeluh, gaji saya belum naik. Yes. Ini rakyat lagi susah. Rakyat lagi kelaparan, subsidi mereka dikebiri, pejabat tinggi minta naik gaji, di mana otakmu? Jangan korbankan rakyat dong, betul?
Betul!
Mau lanjut?
Lanjut!
Betul! Besok. Suwani malam, insya Allah, betul? Baik, acara ini kita tutup. Saya punya lagu baru. Mau lagu baru ya?
Mau.
Mau lagu baru?
Mau.
Ini belum masuk dapur rekaman ini. Ini lagu luar biasa. Wajib dibajak. Bukan gak boleh dibajak. Wajib dibajak. Tahu?
Tahu.
Tahu?
Tahu.
Tapi nyanyi yang rame-rame. Betul? Yang gak ikut nyanyi kita doain dan disulah sebenarnya. Ayo, rame-rame kita nyanyi saudara. Semua. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi, sekali. Semua! Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi, sekali. Suruh guru nyanyi sekolah dulu. Ibu-ibu ntar anaknya sebelum tidur nyanyi lagi. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi.
sekali. Ini tanah boleh saja banyak rakyat tentara. Ini tanah boleh saja banyak rakyat tentara.
Tawannya gak sedih berharap sih. Ya ini dia sapi. Ini dia kalau dia sapi ya sudah nangis. Bukan nangis karena lagunya sedih, bukan nangis nasib. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Tuhan di sini. Kebahagiaan negara pemerintah kita dapat taufik dan hidayah. Amin. Kita dapat taufik dan hidayah. Dan mereka semua taat kepada Allah dan Rasulnya. Bisa kepada negeri dan rakyatnya. Bahwa Indonesia menjadi madah penyerah. Kita mohon kepada Allah agar kita semua yang hadir di sini dikuatkan imannya. Dimantapkan Islamnya. Diindahkan Islamnya. Dimuliakan akhlaknya. Ditambahkan ilmunya. Diberkahi rezekinya. Disehatkan badannya. Disembuhkan penyakitnya. Dilapangkan kesempitannya. Dimudahkan kesulitannya. Diharmoniskan dengan tangganya. Dikaruniakan anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Dapat kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Kebahagiaan dunia. Dari dunia dan solehah. Lainlah hadratin Nabi Mustafa. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Semuanya sama-sama. Ilahi nasturi firdausi ala wa la aqwa nare ta'ini Oh,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعمدنا على الإيمان، اللهم أعمدنا على الإسلام، اللهم أعمدنا على الإحسان، اللهم أعمدنا على الاستجابة، اللهم أعمدنا على الكون. لا إله إلا الله. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشير الفاتحة. Pesan saya di penutup ini, saya ingin menghimbau dan menyerukan pabrik macam ini bagus, penting, perlu, harus terus digalakkan. Betul? Tapi jangan lupa, menuntut ilmu jauh lebih perlu dan penting lagi, saudara. Dan itu saya minta kepada masyarakat yang ada di Semampir dan seluruh Surabaya ini, bahkan Jawa Timur, banjiri majelis-majelis taklim, banjiri majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh para kiai kita, para ustaz kita, para guru kita, di masjid-masjid, di langgar-langgar, di pesantren-pesantren, di majelis-majelis pikir dan taklim. Kenapa? Sebab di sana ada mutiara-mutiara ilmu yang kita tidak bisa dapat di tempat yang lain, saudara. Maka itu, kalau tablet-tablet semacam ini perlu kita galakkan, maka majelis-majelis taklim harus lebih perlu untuk kita galakkan. Siap semarakan majlis taklim, siap semarakan tablet akbar, siap memperjuangkan Islam, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap menunjukkan KRI dan syariah, siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Takbir, takbir, Allah takbir, sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan dan kekurangannya. Hasan ya Allah, wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahu waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.